Pavasarī sākumā ar Eiropas fondu atbalstu startēja jauna agroekoloģiskā programma, ko izstrādājas Bulgārijas putnu aizsardzības biedrība globāli apdraudētās sarkankaklo zosu ziemojušās populācijas saglabāšanai. Gandrīz 90% no visiem apdraudētajiem putniem ziemo Bulgārijā, galvenokārt ap ezeriem valsts ziemeļa austrumu rajonā, un barojas ar ziemājiem un kukurūzu. Minētās subsīdijas domāts, lai kompensētu graudu audzētājiem tā rezultātā radušos zaudējumus, vienvārds sakot zosu spēdušas un zemnieki apmierināti. Taču, kā nereti gadās, visnotaļ pozitīvai iniciatīvai ir arī otra puse. Pēc Agroekoloģisko lauksamnieku asociācijas pārstāvju domām, zimojušās zosas noēdīs vairāk kā 110 miljonu eiro no Eiropas lauku attīstības programā paredzētiem līdzekļiem, kas pa pasākumu Agro vidi un klimats līniju tiks novirzīti graudu ražotājiem uz visu pārējo lauksamniecības nozaru rēķinu, kā piemēram lopkopība, biškopība un augļkopība. Programma paredzēta 5 gadiem un aptver platību vairāk kā 25 tūkstošu hektāru apmērā. Bez sarkankakla zosas tajā ir iekļauts vēl vairākas aizsargātās putnu sugas, kā grifi, ērgļi un lauku līs. Asociācijas priekšsēdētājs Plamens Dragnevs uzskata, ka viņu tiesības nav ievērotas un aicina lauksaimniecības ministriju apturēt subsīdiju izmaksu vai vismaz samazināt to apmēru.
Eiropas komisija ir apzināti maldināta, un agri vai vēlu Bulgārija tiks sankcionēta par iztērētiem līdzekļiem, ko 100% nāksies sekt no valsts budžeta.
Aizdomas modina arī fakts, ka starp rīkojumā par atbalstu minētajām teritorijām ir rajoni, kur saskaņā ar Bulgārijas putnu aizsardzības biedrības iesniegto informāciju par sarkankakla zosu ziemošanas vietām, minētais putns nemaz nav sastopams. Bez tam sarēķinot aptuveno putnu skaitu, pieteiktos hektārus un paredzētās subsīdijas, iznāk, ka viena zosa, kas svar apmēram 1,5 kilogramu, pāris mēnešu laikā, kamēr uzturas Bulgārijā, apēd vairāk kā 2 tonnas graudu. Acīm redzamā neatbilstība paceļ jautājumu par iespējamu korupciju vai vismaz neefektīvu līdzekļu apguvi. Un liek domāt, ka zosu barošanas atbalsta iekļaušana lauku rajona attīstības programmā 2014-2020 bijusi nepamatota, nesaskaņota ar attiecīgiem speciālistiem un kalpo noteikti lauksamnieku interesēm, lieliem graudu ražotājiem, kas jau tāpat saņem Eiropas līdzekļu lauvas tiesu. Ilze Georgieva, speciāla Latvijas rādio, no Bulgārijas.